Ви на хвалях Радіо Свабода у Мінську 19 година у Правской студії новинок Сергій Навумчик. Сьогодні у світі. Організація Об'єднаних Націй виказала занепокоєність у сувязі з погаршенням ситуації з політичними в'язнями у Білорусі напередодні президентських виборів у гэтай країні, призначених на кастрычнік. Адмысловий докладчик Аан Міклаш Харасці адзначив погаршенню умов утримання некаторых білоруських політичних в'язнів і знов заклікав неадкладно без усяляких попередніх умов визволіць тих, хто кінуты у турми тільки за реалізацію своїх громадянських і політичних правов. Харасці підкреслив так само необхідність після визволення цілком реабілітувати політичних опонентів улади. Віце-президент США Джо Байден попередзіў пра тое, што Злучаныя Штаты і іх саюзнікі па вялікай сямёрцы гатовыя пашырыць рэжым санкцыяў супраць расійскіх кампаній у грамадзян, калі Крэмль не забяспечыць выкананне сваіх абавязальніцтваў у рамках менскіх дамоўленасцяў. Гэтае папярэджванне адбылося пасля сустрэчы Джо Байдена з прэм'ер-міністрам Украіны Арсеніем Яценюком, які знаходзіцца з візітам у Вашынгтоне. Па словах віцэ-прэзідэнта США, заходнія сталіцы гатовы ўвесці значныя дадатковыя санкцыі ў адказ на магчымыя дзеянні Расіі па эскалацыі канфлікту на ўсходзе Украіны. Злучаныя Штаты Амерыкі і партнеры будуць працягваць аказваць ціск на Маскву, патрабуючы да яе выканання ўсіх палажэнняў мінскіх дамоўленасцяў, уключна з вяртаннем кантролю над Украіна-расійскай мяжой, украінскімі уладамі і вывад расійскіх вайскоўцаў і ўзбраенняў з тэрыторыі ўсходняй Украіны. У баявых дзеяннях у Донбасе за мінулыя суткі загінулі двое украінскіх вайскоўцаў, 13 параненыя, паведаміў сёння на брыфінгу ў Кіеве прадстаўнік адміністрацыі прэзідэнта Украіны Андрэй Лысенка. Паводле Міністэрства абароны Украіны, сепаратысты найменш як 35 разоў за ноч парушалі рэжым спынення агню. Абстрэл украінскіх пазіцій у раёне населеных пунктаў Пескі, Гранітны, Строганаўка, Донецкай вобласці вёўся з гаўбіц і мінамётаў. У Луганскі вобласці пад абстрэл таксама патрапіла некалькі паселішчаў. У сваю чаргу прадстаўнікі самаабвешчаных так званых ДНР і ЛНР паведамілі пра 5 выпадкаў абстрэлу пазіцій сепаратыстаў украінскімі вайскоўцамі. Раней паведамлялася, што прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка зробіць паездку ў Данецкую вобласць. Сёння стала вядома, што Парашэнка адправіў у адстаўку губернатара рэгіёну Александра Кіхценка. Паводле словаў дарадцы міністра інфармацыйнай палітыкі Украіны, Кіхценка актыўна супрацоўнічаў з прадстаўнікамі самаабвешчанай Данецкай народнай рэспублікі. Парашэнка абвесціў Кіхценка вымову за зрыў будаўніцтва абаронных збудаванняў на тэрыторыі вобласці. Кіхценка быў прызначаны кіраўніком Данецкай вобласці ў кастрычніку летась. Да гэтага ён камандаваў унутранымі войскамі Украіны. У Литве эксперты по кибернистичной безопасности начали расследование хакерской атаки на сайт Объединенного штаба Литовской армии. Учора неведомые взломали сайт и разместили на им поведомление, яким стверджалось, что в учении удар шабли, якія проходят в Украинах Балтии и Польши, являются подрыхтовкой НАТО до аннексии Калининградской области. Позднее на сайте Министерства обороны Литвы заявилось обвержение. Размещенная хакерами информация была выдалена, контроль над ресурсом обновлены. У Міністэрстве абароны Літвы ўдакладнілі, што за бяспеку сайта адказвае прыватная кампанія. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў, наступныя прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.